Маленький принц Леонові Верту. Вибачте мені, діти, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене є серйозне виправдання. Цей дорослий – мій найкращий друг. Є й друге виправдання. Він може зрозуміти все на світі, навіть книжки для дітей. І нарешті третє. Він живе у Франції, і йому там голодно і холодно. Він дуже потребує, щоб його втішили. Та якщо все це не може мене виправдати, то я згоден присвятити книжку тому хлопчикові, яким був колись цей дорослий. Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отже, я виправляю присвяту Леонові Верту, коли він був маленьким. Коли мені було 6 років, у книжці під назвою «Невигадані пригоди», в ній розповідалося про тропічні ліси, я побачив якось чудовий малюнок. На малюнку величезний удав ковтав якогось хижого звіра. Ось копія того малюнка. У книжці було сказано: удав ковтає свою жертву цілком не розжовуючи. Після цього він не може поворухнутись і спить півроку, аж поки не перетравить їжу. Я багато думав про повне пригод життя джунглів і теж намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Малюнок номер 1. Ось що я намалював. Я показав свій твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх.
«А чому капелюх має лякати?»
відповіли мені. Але ж то був не капелюх, то був удав, який проковтнув слона. Тоді я намалював удава в розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. Їм же завжди треба все пояснювати. Оце мій малюнок номер 2. Дорослі порадили мені не малювати більше зміїв ні зовні, ані в розрізі, а краще цікавитись географією, історією, арифметикою і граматикою. Отак і сталося, що в 6 років я покинув блискучу кар'єру художника. Зазнавши невдачі з малюнками номер 1 і номер 2, я зневірився в собі. Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а діти дуже стомлюються без кінця краю пояснювати і тлумачити їм. Отож довелося мені обрати іншу професію, і я навчився водити літаки. Літав мало не по всьому світу. І географія, правду кажучи, мені дуже пригодилася. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони. Це дуже корисно, особливо тоді, коли вночі зіб'єся з курсу. За свій вік я зустрічав багато всяких серйозних людей і мав з ними багато справ. Довго жив серед дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них не стала краща. Коли мені траплявся дорослий, який, здавалося, мав світлий розум, я цікавився його думкою про свій малюнок номер 1, який я назавжди зберіг. Я хотів дізнатись, чи справді ця людина може зрозуміти. Але кожний дорослий завжди відповідав мені: це капелюх. Тоді я вже не розмовляв з ним ні про удавів, ні про тропічні ліси, ні про зірки. Я пристосовувався до його розвитку. Говорив з ним про гру в бридж і гольф, про політику і краватки. І дорослий був дуже задоволений, що познайомився з такою розсудливою людиною. Так я жив самотнім життям, і не було нікого, з ким би міг по-справжньому поговорити, аж до аварії, якої я зазнав у Сахарі 6 років тому. Щось поламалось у моторі мого літака. Зі мною не було ні механіка, ані пасажирів, і я готувався зробити все сам, хоч ремонт був складний. Це для мене було питання життя або смерті. Питної води я мав от сили на 8 днів. Отож першого вечора я заснув на піску в пустелі за 1000 миль від будь-якого людського житла. Я був ще самотніший, ніж той, хто після корабельної катастрофи опиняється на плоті серед океану. Уявіть же собі, як я здивувався, коли на світанку мене збудив чийсь дивний голосок. Він сказав: «Будь ласка, намалюй мені баранця». «Що? Намалюй мені баранця». Я скочив, наче мене грім ударив. Ретельно протер очі. Пильно подивився навколо і побачив незвичайного хлопчика, що серйозно розглядав мене. Ось найкращий його портрет, який згодом мені пощастило намалювати. Тільки на моєму малюнку він, звичайно, далеко не такий гарний, як був насправді. Це не моя вина. Коли мені було 6 років, дорослі відбили у мене віру в те, що я зможу стати художником, і я нічого не навчився малювати, окрім удавів, зовні і в розрізі. Отож я круглими від подиву очима дивився на цю появу. Не забувайте, що я був за 1000 миль від будь-якого місця, де жили люди. А тим часом не схоже було, щоб цей хлопчик заблукав, або до смерті стомився, чи вмирав від голоду, спраги, а чи від страху. По його зовнішності зовсім не можна було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі за 1000 миль від населених місць. Нарешті мені вернулася мова, і я сказав: «А що ти тут робиш?» Тоді він знову попросив, тихо і дуже серйозно: «Будь ласка, намалюй мені баранця». Таємнича поява так вразила мене, що я не наважився відмовитись. І хоч яким безглуздям це могло видатися тут, за 1000 миль від населених місць, коли на мене чигала смерть, я дістав з кишені аркуш паперу та ручку, але тут же згадав, що вчився головним чином географії, історії, арифметики та граматики – і сказав хлопчикові, трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він відповів: «Це нічого. Намалюй мені баранця». Я ніколи в житті не малював баранів, і тому відтворив для нього один з 2 малюнків, які тільки й умів малювати, удава зовні. Я був дуже вражений, коли хлопчик відповів: «Ні-ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто великий. У мене все маленьке. Мені потрібен баранець. Намалюй баранця». І я намалював. Він подивився пильно та й каже: «Ні, цей баранець зовсім кволий. Намалюй іншого». Я намалював. Мій друг усміхнувся лагідно і поблажливо: «Ти ж добре бачиш, це не баранець, а великий баран. У нього роги».
Тоді я намалював ще одного.
Але він забракував і цей малюнок. Це надто старий. Я хочу такого баранця, щоб довго жив.
Тоді, втративши терпіння, адже мені треба було якнайскоріше розбирати і лагодити мотор, я надряпав оцей малюнок і сказав: «Ось тобі ящик, а в ньому той баранець, якого ти хочеш».
Я був страшенно здивований, побачивши, як засяяв мій юний суддя. Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш, багато трави потрібно для цього баранця?
А хіба що?
Це ж у мене дома все маленьке.
Йому, напевне, вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранця.
Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Глянь, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем. Минуло чимало часу, поки я зрозумів, звідки він узявся. Маленький принц про все розпитував мене, а моїх питань, здавалося, не чув. Тільки з випадково сказаних слів мені поступово все відкрилося. Так, уперше побачивши мій літак, я не малюватиму літака, для мене це надто складна річ, він запитав: «Що це за штука?»
«Це не штука. Ця річ літає. Це літак. Мій літак». Я з гордістю пояснив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув:
«Як? Ти впав з неба?»
«Так», – скромно відповів я.
«О, це цікаво». І маленький принц так голосно засміявся, що мене аж зло взяло.
Я хочу, щоб до мого лиха ставилися серйозно. Потім він додав:
«Отже, і ти прибув із неба. А з якої планети?» От де розгадка його таємничої появи тут.
«Виходить, ти попав сюди з іншої планети?» – різко спитав я.
Але він не відповів. Дивлячись на мій літак, він повільно хитав головою. На ньому ти не міг прилетіти здалеку. І довго про щось думав. Потім вийняв з кишені мого баранця і почав розглядати цей скарб. Уявляєте собі, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота згадка про інші планети.
Я спробував дізнатися більше.
«Звідки ж ти прибув, хлопчику?
Де твій дім? Куди ти хочеш доставити мого баранця?»
Він замислено помовчав, а тоді сказав: «Добре, що ти дав мені ящик. Уночі баранець там спатиме. Це буде його будинок».
«А вже ж! І якщо ти будеш гарним хлопчиком, я дам тобі ще й мотузок, щоб прив'язувати його вдень, і кілок».
Мої слова, здається, неприємно вразили маленького принца.
«Прив'язувати? Яке безглуздя! Але ж якщо ти його не прив'яжеш, то він зайде бозна куди і загубиться».
Мій друг знову зайшовся сміхом. «Та куди ж, по-твоєму, він піде?»
«Куди завгодно. Прямо перед собою, куди очі дивляться».
Тоді маленький принц серйозно зауважив: «Це нічого. У мене там усе дуже маленьке». І, можливо, трошки сумно додав: «Якщо йти прямо перед собою, куди очі дивляться, то далеко не зайдеш». Так я узнав ще одну дуже важливу річ. Його рідна планета навряд чи більше, ніж будинок. Це не дуже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет,
як Земля, Юпітер, Марс, Венера, котрим дали імена, є ще сотні інших, і серед них такі маленькі, що їх навіть у телескоп важко помітити. Коли якийсь астроном відкриває таку планету, він дає їй не ім'я, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. У мене є серйозні підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц, астероїд Б-612. Цей астероїд бачили тільки раз. 1909 року його помітив у телескоп один турецький астроном. Про своє відкриття астроном доповів, тоді подавши всі докази на Міжнародному астрономічному конгресі. Але ніхто йому не повірив тільки тому, що він був одягнений по-турецькому. Отакі ті дорослі. На щастя для астероїда Б-612, турецький султан велів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном, тепер уже в елегантному костюмі, знову доповів про своє відкриття, і на цей раз усі з ним погодилися. Я вам розповів такі деталі про астероїд Б-612 і навіть сказав його номер, усе через тих же дорослих. Дорослі люблять цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового друга, вони ніколи не цікавляться найголовнішим. Ніколи вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи збирає колекцію метеликів. Вони питають, скільки йому років, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько. І потім думають, що вже знають людину. Якщо кажеш дорослим, я бачив гарний будинок з червоної цегли, на вікнах герань, а на даху голуби, вони не можуть уявити собі його. Їм треба сказати, я бачив будинок на 100 000 франків. Тоді вони вигукують, ото краса! Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував, доказом цього є те, що він був чарівний, що він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться мати баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони тільки здвигнуть плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якої він прилетів, астероїд Б-612, це їх переконає, і вони дадуть спокій. Не докучатимуть розпитуваннями. Отакі ті дорослі. Не треба на них сердитись. Діти повинні бути дуже поблажливі до дорослих. Але ми, ті, хто розуміє, що таке життя, ми, певна річ, не зважаємо на цифри. Я залюбки почав би цю повість так, як починаю чарівну казку. Я хотів би сказати, був собі маленький принц, який жив на планеті, трошечки більший за нього самого, і якому дуже потрібен був друг. Ті, хто розуміє життя, одразу побачили б, що все це щира правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книгу читали задля розваги. Мені стає так боляче, коли я згадую свого маленького друга і розповідаю про нього. Минуло вже 6 років відтоді, як він разом зі своїм баранцем покинув мене. І я намагаюся розповісти про нього, щоб не забути його. Це сумно, коли забувають друзів. Не кожен мав друга. І я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім цифр. Це ще й тому я купив коробку фарб і олівці. Нелегко в моєму віці знову братися до малювання, якщо за все життя тільки й намалював удава зовні і удава в розрізі, та й то в 6 років. Я, звичайно, старатимусь якнайкраще передати схожість, але я зовсім не певен, що мені це вдасться. На одному малюнку виходить вдало, на другому портрет зовсім не схожий. Я трохи помиляюся і щодо зросту. Ось тут маленький принц надто великий, а от там він занадто маленький. Вагаюся також, згадуючи колір його вбрання. Отож, малюю всяк так, невпевнено. Нарешті я можу помилитись і в якихось важливіших подробицях. Та ви вже вибачайте. Мій друг ніколи нічого не пояснював. Можливо, думав, що я такий же, як і він. Але я, на жаль, не вмію бачити баранців крізь стіни ящика. Можливо, я трохи схожий на дорослих. Певно, я трохи постарів. Кожного дня я щось узнавав про його планету, про те, як він вирушив звідти в мандри, як подорожував. Він розповідав про це поступово, між іншим. Таким чином, на третій день я дізнався про трагедію з баобабами. Це теж сталося завдяки Баранцеві, бо маленький принц, ніби пойнятий тяжким сумнівом, раптом запитав мене: «Скажи, правда ж баранці їдять кущі?»
«Так, це правда».
«О, я радий».
Я не зрозумів, чому важливо, щоб баранці їли кущі.
Але маленький принц додав: «Виходить, вони і баобаби їдять».
Я сказав маленькому принцеві, що баобаби – це не кущі, а величезні, як дзвінниця, дерева. І хоча б він привів навіть цілий табун слонів, їм не з'їсти і одного баобаба.
Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх довелося б поставити один на одного. А тоді розважливо сказав: «Перш ніж виростуть, баобаби спочатку бувають маленькі».
«Це правда. Але нащо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби?»
«Ну як же», – відповів він, ніби мова йшла про щось зовсім очевидне. І мені довелося добре подумати, доки я зрозумів, у чому річ. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли корисні трави і бур'яни.
Отже, там є добре насіння корисного зілля і шкідливе насіння бур'янів.
Але ж насіння невидиме.
Воно спить сховано в землі, доки якійсь насінинці не заманеться прокинутись. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, чарівну маленьку безневинну травинку. Якщо це редиска або троянда, хай собі росте. А коли це якийсь бур'ян, треба одразу, як тільки розпізнаєш той паросток, вирвати його з корінням.
На планеті маленького принца було жахливе насіння, то насіння баобабів. Ґрунт планети був геть уражений цим насінням.
А баобаб – така рослина, що коли розпізнаєш її надто пізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету. Він проб'є її своїм корінням. І якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на шматки.
«Є таке правило», – казав мені згодом маленький принц. «Прибрався сам уранці? Ретельно прибери і свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді паростки троянди і баобабів майже однакові. Це дуже нудна робота, але й дуже легка». Одного разу він порадив мені постаратися намалювати якийсь гарний малюнок, щоб усе це добре затямили діти і моєї планети. Якщо колись вони подорожуватимуть, казав він, це стане їм у пригоді. Інколи якусь свою роботу можна і відкласти, отого нічого не трапиться, але з Баобабом відкладати не можна, буде лихо. Я знав одну планету, на якій жив Ледар. Він не звернув уваги на три кущики. З розповіді маленького принца я намалював цю планету. Я не люблю повчального тону, але люди так мало знають, якої шкоди завдають баобаби. А небезпека для того, хто попав би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і відходжу від своєї стриманості. «Діти, – кажу я, – стережіться баобабів!» Я хотів попередити моїх друзів про небезпеку, яка давно чатує на них, а вони не знають цього, як не знав раніше я сам. Хотів застерегти їх, і тому так старанно працював над цим малюнком. Моє повчання варте тієї праці. Можливо, ви спитаєте, чому в цій книжці нема ще таких великих малюнків, як цей з баобабами. Відповідь дуже проста. Я пробував їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби, мене надихала свідомість того, що це річ невідкладна. О, маленький принце, помалу я зрозумів твоє сумне життя. Довгий час ти мав тільки одну розвагу – милувався заходом сонця. Я дізнався про це вранці четвертого дня, коли ти сказав мені: «Я дуже люблю захід сонця. Ходімо подивимось на захід сонця». Але ж треба почекати.
Що почекати?
Почекати, коли сонце заходитиме. Спочатку ти дуже здивувався, а тоді засміявся сам із себе і сказав: «Мені все здається, що я дома». І справді, коли в Америці полудень, у Франції сонце вже заходить. Це всі знають. І якщо б за хвилину перенестись у Францію, можна було б побачити, як там заходить сонце. На жаль, до Франції аж надто далеко, але на твоїй маленькій планеті тобі досить було пересунути свій стілець на декілька кроків, і ти бачив захід сонця щоразу, коли тільки хотів. Якось я один день бачив захід сонця 43 рази. І трошки згодом ти додав: «Знаєш, коли стає дуже сумно, приємно подивитися, як заходить сонце». Отже, того дня, коли ти бачив захід сонця 43 рази, тобі було дуже сумно. Але маленький принц не відповів. На п'ятий день, знову ж таки завдяки баранцю, мені відкрилася таємниця життя маленького принца. Він спитав несподівано, без ніякого вступу, ніби то було наслідком довгих мовчазних роздумів: «Якщо баранець їсть кущі, то він їсть і квіти?» «Він їсть усе, що попадеться».
«Навіть квіти з колючками?»
«Так, навіть квіти з колючками».
«А нащо ж ті колючки?»
«Цього я не знав. Я саме був зайнятий, намагався викрутити в моторі один сильно закручений гвинт. Мене дуже непокоїло, що вимушена посадка набирає серйозного характеру. Питної води майже не лишилось, і я вже боявся найгіршого».
«Нащо ж ті колючки?»
Якщо маленький принц щось питав, він ніколи не відступав, доки не діставав відповіді. Я розсердився через той гвинт і сказав, що попало.
Колючки ні на що не потрібні. Квіти випускають їх просто від злості.
О! А потім, трошки помовчавши, він кинув якось аж сердито. Я тобі не вірю. Квіти слабенькі. Вони простодушні. І підбадьорюють себе. Думаю, що з колючками вони страшні.
Я нічого не відповів. І в ту хвилину я казав собі, якщо цей гвинт зараз не піддасться, я розіб'ю його молотком. Маленький принц знову перебив мої думки.
І ти думаєш, що квіти...
Та ні ж, ні, я нічого не думаю. Я відповів тобі, що попало. Я зайнятий серйозним ділом.
Він здивовано глянув на мене.
Серйозним ділом.
Він дивився на мене, на молоток у моїй руці, на чорні відмастила пальці. Дивився, як я схилився над річчю, що здавалося йому дуже потворною.
Ти говориш, як дорослі.
Мені стало трохи соромно. А він безжально додав.
Ти все плутаєш. Ти геть усе перемішав.
Маленький принц таки справді дуже розсердився. Він труснув головою, і вітер розмаяв його золоте волосся.
Я знаю одну планету. Там живе такий собі добродій з багряним обличчям. Він не понюхав жодної квітки, ніколи не глянув на зірку, ніколи нікого не любив. Ніколи не робив нічогісінько, тільки складав цифри. І зранку до ночі повторював, як оце ти. Я людина серйозна, я людина серйозна. Так і дметься з пихи. Але ж то не людина, то гриб.
Що?
Гриб!
Маленький принц аж побілів від гніву.
Мільйони років у квітів ростуть колючки. І мільйони років баранці все-таки їдять квіти. То невже ж це несерйозна річ збагнути, чому вони так намагаються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливо, що баранці і квіти воюють між собою? Невже це несерйозніше і неважливіше, ніж рахунки товстуна з багряним обличчям? І коли я знаю квітку, що є тільки одна в світі і росте тільки на моїй планеті, а маленький баранець раптом чудового ранку знищить її, не тямлячи навіть, що він накоїв, це, виходить, теж не має значення.
Він зашарівся, потім озвався знову. Якщо хто любить квітку, яка є одна єдина в світі, і тільки на одній з мільйонів і мільйонів зірок. Цього досить. Дивишся на зорі і почуваєш себе щасливим, і кажеш собі, десь там моя квітка. А коли баранець її з'їсть, то це все одно, як коли б раптом погасли всі зорі.
І це, виходить, не має значення.
Більше він нічого не міг сказати. Він раптом заридав. Стемніло. Я відклав інструмент. Смішно було думати про молоток, про гвинти, про спрагу та смерть. На цій зорі, на планеті, на моїй планеті, землі, був маленький принц, якого треба заспокоїти. Я взяв його на руки, гойдав його. Я казав йому, квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві оброть. Я намалюю для твоєї квітки броню. Я не дуже тямив, що кажу. Почувався страшенно незграбним. Не знав, як підійти до нього, як привернути його до себе. Вона така таємнича, ця країна сліз.
дуже скоро я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завжди росли прості квіти. У них був тільки один ряд пелюсток. Їм потрібно було зовсім мало місця, і вони нікого не турбували. Вранці ті квіти розпускались у траві, а ввечері в'янули. А ця якось проросла із зернятка, занесеного невідомо звідки, і маленький принц пильнував той паросток, не схожий на інші росточки. То міг бути якийсь новий вид баобаба. Але незабаром кущик перестав рости і зібрався цвісти. Маленький принц, який стежив з величезним пупінком, відчував, що ось-ось побачить якесь диво. Проте квітка, схована у своїй зеленій кімнатці, ще не була готова. Все чепурилася. Вона дбайливо добирала барви, вона виряджалася поволі, приміряла пелюстку за пелюсткою. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як ото мак самосій. Вона хотіла появитися в усьому сяйві своєї краси. О, то була страшенна кокетка. Отож, її таємниче вбрання тривало багато днів. Нарешті одного ранку, саме коли сходило сонце, вона показалася. Як ретельно вона готувалася, скільки точної праці доклала, а тепер, позіхаючи, мовила: «Ох, я на силу прокинулась. Вибачте, я ще не причесана». Маленький принц не міг стримати свого захоплення. «Які ви гарні!» «Справді?» – тихо мовила квітка у відповідь. «І я народилася разом із сонцем!» Маленький принц догадався, що красуня не занадто скромна, але вона була така зворушливо гарна.
«Здається, пора снідати?»
– за хвилю додала вона. «Будьте ласкаві, подбайте про мене». Збентежений маленький принц знайшов поливалку із свіжою водою і полив квітку. Скоро виявилося, що красуня дуже гордовита і недовірлива, і маленький принц геть замучився з нею. Одного разу, говорячи про свої чотири колючки, вона сказала йому: «Нехай приходять хоч тигри з пазурами. Не страшно?»
«На моїй планеті тигрів немає», – заперечив маленький принц. «До того ж, тигри не їдять трави».
«Я не трава», – тихо відповіла квітка. «Вибачте».
«Я зовсім не боюся тигрів, а от протягів не переношу. У вас немає ширми?»
«Рослина, а не переносить протягів? Дивно», – подумав маленький принц.
«Дуже складно з цією квіткою. Увечері накрийте мене ковпаком. У вас надто холодно. Незатишна планета. Там, звідки я прибула», і урвала.
Її занесло сюди ще зернятком. Вона нічого не могла знати про інші світи. Хотіла так наївно збрехати і викрила себе, знітилася. Потім кашлянула 2-3 рази. Хай маленький принц відчує свою вину.
«Де ж та ширма?»
«Я хотів піти пошукати її, але ж ви говорили до мене. Не міг же я вас не…» Тоді вона закашляла дужче, надумала покарати його муками сумління.
Отож незабаром у маленького принца, хоч він і полюбив чудову квітку, прокинулися сумніви. Слова, що не мали ніякої ваги, він узяв близько до серця і відчув себе дуже нещасливим.
«Мені не треба було її слухати», – довірливо сказав він мені одного разу. «Ніколи не треба слухати квітів. Треба дивитися на них і дихати їхніми пахощами. Моя квітка сповнила пахощами всю мою планету, а я не вмів тішитися нею. Ота розмова про тигрячі пазури мала б зворушити мене, а я розгнівався».
І ще він признався: «Тоді я ще нічого не розумів. Треба було судити про все по її вчинках, а не словах. Вона дала мені свої пахощі, осяяла мене. Я не повинен був тікати. За тими наївними хитрощами я повинен був угадати ніжність. У квітів так багато суперечностей, але я був надто молодий. Я ще не вмів любити».
Мені здається, що він утік з перелітними птахами. Вранці того дня він ретельно прибрав свою планету, дбайливо прочистив діючі вулкани. Він мав два діючих вулкани, на них було дуже зручно розігрівати сніданок. І ще у нього був один погаслий вулкан. Але, як він казав, хто знає, що може трапитись. Отже, він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять рівно і тихо, без вивержень. Виверження вулкана – це ніби пожежа в димарі, коли там горить сажа. На землі, ясна річ, вулканів не прочистиш. Для цього ми надто малі, тому вони й завдають нам стільки прикрощів. Пойнятий смутком, маленький принц вирвав також останні паростки баобабів. Він думав, що ніколи більше не повернеться. Але вся ця звична робота того ранку була йому надзвичайно приємна. А коли востаннє полив чудову квітку і зібрався накрити її ковпаком, він мало не заплакав. «Прощайте», – сказав квітці маленький принц. Та вона не відповіла.
«Прощайте», – повторив він. Вона кашлянула, але не від простуди.
«Я була дурна», – озвалася нарешті квітка. «Вибач мені.
І постараюся бути щасливим». Маленький принц був дуже здивований, що вона не дорікала йому. Він стояв збентежений і скляним ковпаком у руках. Не розумів, звідки ця тиха ніжність. «Ну, звісно, я люблю тебе», – мовила квітка. «Ти не знав цього. То моя вина. Але це не має ніякого значення. Ти був такий же дурненький, як і я. Постарайся бути щасливим. Залиш цей ковпак. Він мені вже не потрібен.
Але ж вітер!
Не така я вже й застуджена. Нічна прохолода буде мені корисна, я ж квітка.
А звірі?
Ну, треба стерпіти, коли появиться 2-3 гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони такі гарні. А хто ж мене провідуватиме? Ти будеш далеко.
А великих звірів я не боюся. У мене теж є пазурі».
І вона простодушно показала свої 4 колючки. Потім додала:
«Не тягни. Це нестерпно. Надумав іти, то йди».
Вона не хотіла, щоб маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже горда квітка. Планета маленького принца була поблизу астероїдів 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Отож, він і почав з того, що відвідав їх. Треба ж було чимось зайнятися і чомусь навчитися. На першому астероїді жив один король. Убраний у пурпур і горностай, він сидів на троні, зовсім простому, а проте величному.
«А, ось і підданий!» – вигукнув король, побачивши маленького принца.
«Як він може мене пізнати?» – подумки спитав себе маленький принц. «Він же ніколи не бачив мене!»
Він не знав, що світ для королів дуже спрощений. Для них усі люди піддані.
«Підійди, щоб я тебе краще бачив», – сказав король, страшенно гордий, що нарешті може бути над кимось королем. Маленький принц озирнувся, шукаючи, де б сісти, але всю планету покрила пишна горностаєва мантія. Мусив стояти і, стоячи, позіхнув з утоми.
«Етикет не дозволяє позіхати в присутності монарха», – сказав король. «Я забороняю тобі позіхати».
«Не можу стриматись», – відповів маленький принц, страшенно зніяковівши. «Я довго був у дорозі і не спав».
«Ну, тоді наказую тобі позіхати», – мовив йому король. «Я багато років не бачив, щоб хто позіхав. Це мені цікаво. Ну, позіхай ще. Це мій наказ».
«Це мене лякає. Більше не можу», – відказав маленький принц і весь почервонів.
«Тоді, – мовив король, – тоді наказую тобі. То позіхати, то…» Король трохи заплутався і, здавалося, аж розсердився.
Адже для короля було головне, щоб поважали його авторитет. Він не терпів непокори. Це був абсолютний монарх.
Але він був дуже добрий і тому давав розумні накази. «Якщо б я, – звичайно, – казав він, – якщо б я звелів своєму генералові обернутися на морського птаха, і генерал не виконав би наказу, то це була б не його вина. Винен був би я.
Можна мені сісти?» – несміливо поцікавився маленький принц.
«Наказую тобі сісти», – відповів король і велично підібрав одну полу своєї горностаєвої мантії.
Одне дивувало маленького принца. Планета була зовсім маленька. Чим же міг король тут правити?
«Вибачте, ваша величність», – озвався він. – «Дозвольте запитати». – «Наказую, питай», – поспіхом мовив король.
– «Ваша величність, чим ви правите?»
– «Усім», – дуже просто відповів король.
– «Усім?»
Король скромним жестом показав на свою планету і на інші, і на зірки.
«І всім цим ви правите?» – перепитав маленький принц.
«Усім», – отказав король. Бо він був не тільки абсолютний монарх, а й володар Всесвіту.
«І зорі скоряються вам?»
«Ну, певно», – потвердив король. «Зорі негайно виконують мої накази. Я не терплю непокори».
Така могутність викликала захоплення у маленького принца. От би йому таку владу, тоді б він зміг милуватися заходом сонця не 44 рази на день,
а 72, або навіть 100 чи 200 разів, і ніколи не пересуваючи стільця.
Згадавши свою покинуту маленьку планету, він трохи засумував і наважився попросити короля: «Мені б хотілося подивитись, як заходить сонце. Зробіть ласку. Накажіть сонцю заходити».
«Якщо б я звелів своєму генералові літати як метелик,
з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха, і генерал не виконав би наказу, то хто був би в цьому винен? Він чи я?
Ви, ваша величність,
твердо відповів маленький принц. Точно, згодився король. Від кожного треба вимагати тільки те, що він може зробити. Основою влади має бути передусім розум. Якщо ти накажеш своєму народові кинутись у море, він зробить революцію. Я маю право вимагати покори, бо мої накази розумні.
А як же мій захід сонця? Нагадав маленький принц, який, спитавши про щось, ніколи не відступав, доки не діставав відповіді. Буде тобі й захід сонця.
Я зажадаю, щоб воно зайшло. Але у своїй мудрості правителя почекаю, коли будуть сприятливі умови.
А коли це буде? Поцікавився маленький принц.
Відповів король, спочатку заглянувши у товстий календар. Це буде... сьогодні це буде о 7:40 вечора. І тоді ти побачиш, як точно виконуються мої накази.
Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. І потім уже він трохи нудьгував. «Мені більше тут нічого робити», – сказав він королю. «Пора в дорогу».
«Залися», – мовив король, дуже гордий з того, що в нього є підданий. «Залися, я призначу тебе міністром».
«Міністром чого?»
«Міністром юстиції».
«Але ж тут нікого судити».
«Це невідомо», – заперечив король. «Я ще не все своє королівство оглянув. Я дуже старий, для карети нема в мене місця, а ходити пішки стомлююсь».
Маленький принц нахилився і ще раз глянув на другий бік планети. «О, я вже подивився», – вигукнув він. «Там більше нікого немає».
«Тоді судитимеш самого себе», – відповів король. «Це важче. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зможеш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий».
«Сам себе я хоч де можу судити», – сказав маленький принц. «Нема чого мені тут жити».
Замислився король. «Здається, на моїй планеті десь є старий пацюк. Уночі я його чую. Ти зможеш судити цього старого пацюка? Час від часу будеш засуджувати його до смерті. Таким чином від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування, щоб зберегти його. Він же у нас один».
«Не люблю я засуджувати до смерті», – сказав маленький принц. «І мені вже пора йти».
«Ні», – заперечив король.
Маленький принц, хоч він уже й зібрався в дорогу, зовсім не хотів засмучувати старого монарха. «Якщо ви, ваша величність, хотіли б, щоб вашу волю точно виконували, ви могли б дати мені розумний наказ. Веліти, наприклад, не гаючи ні хвилини, вирушити в дорогу. Мені здається, умови для цього сприятливі». Король нічого не відповів. Маленький принц трохи повагався, потім зітхнув і пішов собі.
«Призначаю тебе своїм послом!» – квапливо гукнув король. І вигляд у нього був надзвичайно владний.
«Дивні люди ці дорослі!» – подумав маленький принц, мандруючи далі. На другій планеті жив честолюбець.
«А, ось і шанувальник прибув!» – скрикнув він, ще здалеку помітивши маленького принца. Адже для пихатих усі інші їхні шанувальники.
«Добрий день!» – – сказав маленький принц. «Який смішний у вас капелюх?»
«Це для вітання», – пояснив чистолюбець. «Щоб кланятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто ніколи не приходить».
«Он як», – сказав маленький принц, нічого не зрозумівши.
«Поплещи в долоні», – порадив йому чистолюбець.
Маленький принц поплескав у долоні.
Чистолюбець, трохи піднявши капелюха, скромно вклонився.
«Тут цікавіше, ніж у короля», – подумав маленький принц, і знов почав плескати в долоні.
А чистолюбець, піднімаючи свого капелюха, знову кланявся.
Через 5 хвилин ця одноманітна гра стомила маленького принца. «А що треба зробити, щоб капелюх упав?» – спитав він. Але чистолюбець не почув. Гонористі люди не чують нічого, крім похвали. «Ти справді дуже шануєш мене?» – спитав він маленького принца. «А що значить шанувати?»
«Шанувати – значить визнавати, що я найвродливіший, найкраще одягнутий, найбагатший і найрозумніший на планеті».
«Але ж на твоїй планеті ти один».
«Зроби мені ласку, все одно шануй мене».
«Я шаную», – сказав маленький принц, легенько стинувши плечима. «Але яка тобі від того користь?» І він утік від чистолюбця. «Ці дорослі таки дуже дивні люди», – простодушно подумав він, мандруючи далі. На наступній планеті жив пияк. Маленький принц був там зовсім недовго, а все одно його огорнув глибокий сум.
Пияк мовчки сидів перед справжньою колекцією пляшок, порожніх і повних.
«Що ти тут робиш?» – поцікавився маленький принц.
«П'ю», – понуро відповів пияк.
«Нащо ти п'єш?» – спитав маленький принц.
«Щоб забути», – відказав пияк.
«Що забути?» – допитувався маленький принц, якому вже стало шкода пияка.
«Забути, що мені соромно», – признався пияк, похнюпившись.
«Чого ж тобі соромно?» – спитав маленький принц, який дуже хотів допомогти йому.
«Соромно, що п'ю», – закінчив пияк і остаточно замовк.
А маленький принц, спантеличений, пішов собі. «Ні, дорослі, без сумніву, дуже, дуже дивні люди», – думав він, мандруючи далі.
Четверта планета належала бізнесменові.
Цей чоловік був так зайнятий, що коли прибув маленький принц, він навіть голови не підвів. «Добрий день», – сказав маленький принц. «У вас погасла сигарета».
3 + 2 = 5, 5 + 7 = 12, 12 + 3 = 15. «Добрий день». 15 + 7 = 22. 22 + 6 = 28. «Немає часу прикурити». 26 + 5 = 31. Отже, разом 501 622 731.
500 мільйонів чого?
А? Ти ще тут? 500 мільйонів, я вже не знаю чого. У мене стільки роботи, я людина серйозна, мені нема коли розважатися теревенями. 2 + 5 = 7.
500 мільйонів, чого? Повторив маленький принц, який ніколи, спитавши про щось, не відступав, доки не діставав відповіді.
Бізнесмен підвів голову. «За 54 роки, що я живу на цій планеті, було тільки 3 випадки, коли мене щось турбувало.
Перший раз це сталося 22 роки тому. Сюди, бозна звідки, залетів хрущ. Він так жахливо гудів, що я зробив 4 помилки у підрахунках. Другого разу 11 років тому у мене був приступ ревматизму, мало фізичних прав. Мені нема коли тинятися, я людина серйозна. Третій раз – оце зараз. Отже, я казав, 501 мільйон.
Чого?
Бізнесмен зрозумів, що йому не дадуть спокою.
Отих маленьких штучок, які інколи можна побачити у повітрі. Що ж то, мухи?
Та ні.
Такі маленькі, блискучі. Бджоли?
Та ні ж.
Маленькі золоті штучки, які викликають мрії у ледарів.
Але я людина серйозна. Мені нема коли мріяти.
А, це зірки.
Так-так, зірки.
500 мільйонів зірок? Що ж ти з ними робиш?
501 мільйон 622 тисячі 731. Я людина серйозна, я люблю точність.
То що ж ти робиш з тими зірками?
Що роблю? Так. Нічого. Я ними володію.
Володієш зірками?
Так.
Але я вже бачив короля, який...
Королі нічим не володіють, вони тільки правлять. Це велика різниця.
А навіщо тобі володіти зірками?
Щоб бути багатим.
А нащо бути багатим?
Щоб купувати нові зірки, якщо їх хтось відкриє.
Цей, подумав маленький принц, міркує майже так, як той пияк. Одначе розпитував далі. Як можна володіти зірками?
А чиї вони зірки? Буркотливо запитав бізнесмен.
Не знаю. Нічиї?
Отже, вони мої, бо я перший про це подумав.
І цього досить?
Ну, певно. Коли ти знаходиш десь діамант, який нікому не належить, то він твій. Коли ти знаходиш десь острів, який нікому не належить, то він твій. Коли в тебе першого виникає якась ідея, ти береш на неї патент. Вона твоя. Я володію зірками тому, що до мене ніхто не додумався ними заволодіти.
Оце правда, сказав маленький принц. І що ж ти з ними робиш?
Завідую ними, відповів бізнесмен. Лічу їх і перелічую. Це важко. Але я людина серйозна.
Це ще не вдовольнило маленького принца. Якщо у мене є шовкова хустина, я можу пов'язати її на шию і взяти з собою, сказав він. Якщо у мене є квітка, я можу її зірвати і взяти з собою. А ти ж не можеш забрати зірок?
Ні, але я можу покласти їх у банк.
Як це розуміти?
А так, я пишу на папірці, скільки у мене зірок, потім кладу той папірець у шухляду і замикаю її на ключ.
І все?
Цього досить.
Цікаво, подумав маленький принц, і навіть поетично, але це не дуже серйозно. Маленький принц по-своєму розумів, що таке серйозні речі. Зовсім не так, як дорослі. «У мене, – сказав він, – є квітка. Я щоранку її поливаю. У мене є 3 вулкани. Я щотижня їх прочищаю. Усі прочищаю. І діючі, і той, що погас. Хто знає, як воно буде?» І моїм вулканам, і моїй квітці корисно, що я ними володію. А зіркам от тебе нема ніякої користі.
Бізнесмен відкрив рота, але так і не знайшов, що відповісти, і маленький принц пішов собі.
Ці дорослі такі незвичайні люди,
простодушно думав він, мандруючи далі.